Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.
Ano ang pinagpaplanuhan ko sa buhay? Ang pinagpaplanuhan ko sa buhay ko ngayon ay, nako ayan ha, meron tayong poll na ginawa dyan at 741 votes po lahat ang nag-participate. 5% dyan, wala daw silang plano. At least very honest, di ba? Wala silang plano sa buhay. So sila ay, bahala na si Batman, ganyan, no? Actually, sa atin na lang yun eh, pero yung bahala na is a derivative of what we say dati daw, no? Bathala na. So, pinagpapasa Diyos na lang daw ang lahat. So, wala silang plano, 5%. Sa mga Muslim naman, ito ay inshallah yung sinasabi nila, no? Basic needs para mabuhay, 16%. Yan yung mga pinagpaplanuhan nila. So, mga basic needs, for example, would be pagkain, bahay, no? Pag-aaral ng mga anak, di ba? Tapos, 68% ay ang mga pinagpaplanuhan nila ay para guminhawa ang kanilang buhay. So ito yung mga ano na, no, mga pagiging komportable na sa buhay, like for example, preparing for retirement, no, yan yung isa sa mga paraan para guminhawa ang buhay. And then 11% yung para sa legacy sa buhay. Yung iiwanan mo para maging meaningful naman ang pagtapak mo dito sa mundong ibabaw. Ayan. So ako po ay nandito kasama ng mga 11%. Ayan. Okay?
So, which brings us to our fifth step in financial planning, which is implementing and monitoring your progress. Okay? So, implementing and monitoring your progress. So, gagawa tayo ng financial plan, action guide, and we have to communicate our financial plan to our family members for buy-in para hindi lang tayo yung gumagawa towards those financial goals, no? And this will also avoid conflict within the family kasi pag alam nila kung ano yung plano nyo, plano mo, nakapagkasunduan nyo bilang pamilya, iwas-away yan, di ba? We motivate and inspire ourselves to achieve our financial goals. So, bigyan natin ng example, ano? Ano yung pupwede natin na action guide. So, doon sa source of income na 15,000 pesos per month, ang action guide natin dyan ay patuloy na magbigay ng maximum contribution sa SSS. Kasi pag maximum contribution, meron ka pang mga 30 or 40 years na paghuhulog dyan, I'm sure maaabot natin yung 15,000 pesos, no? Tapos yung 35,000 pesos na rental income, ano yung action guide natin dyan? Maglaan ng 10% galing sa sweldo para makaipon ng pang down payment sa rental property. Humanap ng iba pang pagkakakitaan o sideline para mapabilis ang pag-iipon sa down payment. Magpursigi sa trabaho para mabigyan ng prioridad sa housing loan ng kumpanya na gagamitin pampagawa ng rental property at mag-apply sa pag-ibig ng housing loan. So, di ba? Pag ganyan kasi ay malinaw na eh kung ano yung mga gagawin natin at mas mapapadali yung buhay kasi automatic, di ba? Hindi tayo nahihirapan. Okay? So, kung gusto niyo pong makuha at gawin itong financial plan na ito, i-type niyo lang ang financial plan sa Vince Rapisura Facebook Messenger para sundan yung instructions kung paano makuha yung financial plan. So, saan nakasulat yung financial plan? Si Lina nakalagay sa Excel, pareho tayo. Si Kimberly din. Tapos si Elosin naman, sabi niya, hindi po nakasulat, nasa mind lang. Nako, Elosin, isulat mo siya, no? Oo, may pakinabang naman daw. Ayun, no? So, si Pami sa notebook daw nakasulat yung sa kanya. Ganon din yung kay Weng. Okay, sige. So, bibigyan ko kayo ng ng tips mamaya kung paano natin siya paano yung format. Bibigyan ko kayo. So, ito yung mga 2022 financial plan considerations natin, ha? Pag i-update natin ito. So, COVID-19 is still the main market driver. Meron tayong presidential elections, national elections, kaya kailangan nating mamili talaga. And we have to take this into consideration. Actually, sa totoo lang nga, no, yung ano ko, yung aking partner ay si Edwin ay seryosong-seryoso na na-i-process ang aming migration papers. At akala ko nga ay tungkol dito sa presidential election, sabi niya natatakot. Sabi ko ay sure na naman nanalo si Lenny. Pagka-campaign natin siya, tsatsagain natin para mag-good for good governance. Pero ang sabi niya, hindi. Gusto ko na kasing magpakasal. Ay, piniling na naman ako. Kasi yung hair ko, maabot na naman sa ano, kung saan-saan. Di ba? Yung pala gusto niya. Ay, mumula tuloy ako. Ayun. Inflation threat, no? Ang central bank baka magtaasan ng interest rate interest rates natin, and because of the threat of inflation, our economic recovery will still be very subdued, kaya maging maingat tayo. Mataas pa rin ang ating unemployment at maraming mga nagsasara pa rin mga nano and micro small enterprises. My name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.